Hebrealaiskirjeen luvusta 3, jakeesta 1 luemme: tämän tähden te, pyhät veljet, te, jotka olette saaneet taivaasta kutsun, kiinnittäkää katseenne Jeesukseen, joka on tunnustuksemme apostoli ja ylipappi. Viime päivien aikana tässä on ollut tietysti useitakin tilaisuuksia ja on ollut puheiden ja tilaisuuksien valmistelua aika paljon, mutta on seurakunnassa sesonkin aikaa. Ja itsekin olen monesti saanut kokea ja aina kokemus on kuitenkin todella hyvä, että nyt ollaan aivan ytimessä. Ja ajatellaan tätä ristijuhlaa mielessä, on pyörinyt tämä aihe Jeesus, suuri ylipappimme. Ja se toistuu, tai se kulkee tällaisena punaisena lankana hebrealaiskirjeessä, ja suosittelen lämpimästi kotona lukemaan hebrealaiskirjettä tästä, esimerkiksi tästä näkökulmasta, tai vaan ylipäänsä muuten. Se on ihan omansa kirje Uudessa testamentissa. Vanhassa testamentissa ylipappi, tai niin kuin se vanha käännös käänsi, ylimmäinen pappi oli Israelin Jumalan palveluselämän keskeisin hahmo, jonka virka oli periytyvä. Ensimmäinen ylipappi oli Aaron, Mooseksen veli, ja Mooses voiteli Aaronin tähän tehtävään. Kun muut papit olivat Leevin sukua, ylipapin virkaa voitiin valita ainoastaan Aaronin suvun miespuolisia jälkeläisiä. Myöhemmin varsinkin Israelin jouduttua miehitysvaltojen alle tästä sukulinjasta jossain määrin poikettiin, muun muassa korruption takia. Ylipappeus päättyi käytännössä Jerusalemin tuhoon vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Tällöin tuhottiin temppeli ja sen jälkeen ei ollut enää paikkaa, missä uhreja voitaisiin toimittaa. Myös ylipapin virkavaatteet ja muut käytössä olleet esineet käsittääkseni hävisivät. Tämä on todella puhuttelevaa ajatella, mitä Uusi testamentti opettaa meille Jeesuksesta, Uuden liiton suuresta ylipapista. Ylipappi, siis Vanhan liiton ylipappi, toimi muiden pappien johtajana ja häntä velvoittivat huomattavasti tavallisia pappeja tiukemmat puhtaus- ja elämäntapasäännöt. Hänen tärkein uskonnollinen velvollisuutensa oli toimia Jumalan ja kansan välillä välittäjänä. Ja erityinen päivä oli suuri sovituspäivä, jota juutalaiset tänäkin edelleen niin siis kyllä viettävät. Se oli ainoa päivä, jolloin kukaan sai astua kaikkein pyhimpään temppelissä, tai ensin ilmestysmajassa sitten temppelissä, ja se oli ylipappi. Hän oli ainoa, ja hänkin vain yhtenä päivänä, suurena sovituspäivänä. Olen kuullut toisinaan hyvin kiehtovan kertomuksen, että ylipapin jalkaan olisi sidottu köysi, että jos käy huonosti, niin kuin sinne kukaan muu ei saanut astua, niin jos hän saa sydänkohtauksen, niin saadaan mies kiskottua pois, mutta tämä on luultavasti vain legendaa sittenkin. Sen sijaan Raamattu kyllä kertoo, eli se on Raamatussa itsessään, toisessa Mooseksen kirjassa, Herran määräys kultatiuvuista, jotka tuli kiinnittää ylipapin viittaan, jolloin kansa kuuli ylipapin liikehtivän kaikkein pyhimmässä. Se tavallaan vastaa hyvin samaa, että jos äänet loppuivat, niin silloin voitiin pelätä pahinta. Ylipapilla oli seremoniallinen asu, jota hän käytti vain virkatehtävissä. Niihin tähän asukokonaisuuteen kuuluivat ainakin rintakilpi, jossa oli 12 jalokiveä symboloimassa Israelin 12 sukukuntaa. Efodi, eli pappisliivi, ja sen päällä pidettävä viitta, sekä otsakoriste, joka muistutti hänen pyhästä asemastaan. Jumala osoitti Aaronin ja hänen poikansa pappeuden hoitajiksi. Mooses suoritti virkaa asettamisen pesemällä hänet vedellä, pukemalla juhlaasun päälle ja voitelemalla Aaronin pään kalliilla öljyllä. Hyvin mielenkiintoinen kohta on Mooseksen kirjoissa kerrotaan erässä kohtaa, miten kansanjohtajien myöskin Aaronin sauvat vietiin pyhäkköön ja Jumala itse sanoi, että hän osoittaa kuka on, kenet hän on valinnut ja siinä kerrotaan sitten, että Aaronin sauva alkoi versoa kukkia ja mantelin kukkia ja oksia. Tämä oli ilmeinen ihme ja se oli merkki siitä, että nimenomaan Aaron oli valittu tehtävään. Tästä on todella, todella mielenkiintoinen yhteys, kun ajattelemme sitten Uuden liiton suurta ylimmäistä tai ylipappia Jeesusta. Nimittäin tämä versominen viittaa hänen ylösnousemukseen. Aaron toimi puhemiehenä ja välittäjänä. Hänen tehtävänään oli seistä elävien ja kuolleiden välissä rukoilemassa kansan puolesta vitsauksen aikana. Vaikka hänellä ja että ylipapilla oli korkea virka ja tässä ajatellen nimenomaan Aaronia, joka oli kyllä hurskas mies, hän kuitenkin lankesi pahasti erässä vaiheessa, kun kansa halusi, että tehdään kultainen vasikka. Ja kansan painostuksesta Aaron suostui tähän. Ylipapet evankeliumeissa on, nyt kun eletään parhaillaan hiljaista viikkoa, niin evankeliumin teksteissä puhutaan, useita kertoja mainitaan Jeesuksen ajan ylipapit Annas ja Kaifas. Kun Jeesus oli vangittu, hänet vietiin ensin ylipappi Hannaan ja sitten ylipappi Kaifaksen luokse. Kaifas oli Hannaan vävy. Aaron, hänen jälkeensä, hänen poikansa Eleasar ja niin edelleen, niin varmasti tässä linjassa oli montakin hurskasta ja uskovaa ihmistä. Valitettavasti näin ei todellakaan voi sanoa Hannasta ja Kaifasta, Jeesuksen ajan ylipapeista. Enemmistö fariseuksista oli Jeesuksen vastustajia, mutta heidän joukossaan oli joitakin, kuten Nikodemus, josta sanotaan, että hän oli salaa Jeesuksen opetuslapsia, lopulta julkisesti. Ja Jeesus vieraili fariseus Simonin kotona. Ylipapeista ei mainita mitään tällaista. Käsittääkseni on vain yksi positiivinen maininta heistä, ja sekin on todella synkästä hetkestä, kun he suunnittelivat vapahtajan surmaamista. Se on Johanneksen evankeliumin 11. luvun loppupuolella mainitaan Kaifaksen ennustus, että on parempi, että yksi kuolee kansan edestä, kuin että koko kansa hukkuu. Ja Johannes huomauttaa tämän jälkeen, että Kaifas ennusti näin Jeesuksesta, koska hän oli sinä vuonna ylipappina. Jumala puhui siis jumalattoman ylipapin suun kautta. Tämä osoittaa, että Herra kyllä tunnusti edelleen ylipapin viran, vaikka viranhaltija oli paha ja jumalaton mies. Tuon ajan historiasta tiedetään, että Hannas oli ollut ylipappina, mutta roomalaiset olivat erottaneet hänet, koska näkivät, että hänen käsinsä oli kerääntynyt liikaa valtaa. Sen jälkeen Hannas oli varakkaana miehenä ostanut ylipapin viran eräille lähipiirin henkilöillensä ja Jeesuksen julkisen toiminnan ja hiljaisen viikon tapahtumien aikaan se oli Kaifaksella, josta sanotaan nimenomaan, että hän oli Hannan vävypoika tai Hannas hänen appiukkonsa. Joten Kaifas oli virallisesti ylipappi, tai Hannas entinen ylipappi, jolla oli edelleen suuri auktoriteetti. Eli paha korruptio oli vallannut ylipappeuden. Ja se loppu oli itse asiassa lähellä. Jeesus, suuri ylipappimme, kristillisessä teologiassa yhteys vanhan testamentin ylipappien ja vapahtajamme välillä on juuri ajatellen hebrealaiskirjettä varjon ja täyttymyksen välinen suhde. Ja hebrealaista uusi testamentti ja myös nimenomaan hebrealaiskirje osoittaa, että siinä missä vanhan testamentin papit olivat tilapäisiä ja epätäydellisiä, Jeesus on lopullinen ja iankaikkinen ja täydellinen ylipappi. On useita kohtia, joita voimme ajatella yhtymäkohtina Jeesuksen, Uuden liiton suuren ylipapin ja sitten Vanhan liiton ylipappien välillä. Mainitsen näistä tärkeimpiä. Vanhan testamentin ylipappien oli uhrattava eläinuhreja toistuvasti omien ja kansan syntien tähden. Jeesus on täydellinen ylipappi, joka uhrasi itsensä kertakaikkisena ja riittävänä uhrina. Jeesuksen ei tarvinnut uhrata omien syntiensä edestä, mitään sellaista ei evankeliumissa missään kohtaa mainita. Hän sai täysin puhtaat paperit jopa Pilatukselta, ei löydä mitään syytä hänessä. Ja tämä on niin kuin, tarkoittaa, että ihan, tai Pilatus ei nyt tarkoittanut, eikä voinut, että on täysin synnitön, mutta sitä se niin kuin Jumalan sana tarkoittaa, että täysin synnitön, täydellinen ylipappi. Hebrealaiskirjeen luvussa 10 sanotaan, tämän tahdon mukaisesti meidät on pyhitetty ainutkertaisella uhrilla, kun Jeesus Kristus uhrasi oman ruumiinsa. Yksi uhri, jota juuri tämä pitkä perjantai meitä muistuttaa erityisellä tavalla. Ja minua ajatellaan näitä viittä, tuossa on tosi puhuttelevaa tuolta näin, ne viisi ruusua ja orjantappura ruuhun keskellä. Ja sitten tietenkin alttaritaulu muistuttaa, kaikki tämä julistaa meille sitä kertakaikkista uhria, joka on annettu. Ja sitten niin kuin laulussakin lauletaan, että toista ei koskaan, ei milloinkaan tarvita. Ja sen rinnalle ei saa myöskään laittaa mitään uhria. Tämä yksi uhri syntiemme, koko maailman syntiä edestä, riittää iankaikkisesti. Se on täydellinen sovitus koko maailman, sinun ja minun, kaikista synneistä. Se on varma Jumalan sanan todistuksen nojalla. Ja ylipappi oli siis ainoa, joka sai astua kaikkein pyhimpään kerran vuodessa. Mutta tuossa alussa luin siitä Luukkaa evankeliumista, mitä tapahtui vapahtajamme kuoleman hetkellä, että yksi tärkeä asia oli temppelin esirippu repesi ja ylhäältä alas maahan asti. Jumala, se niin kertoo siitä, se on Jumalan teko, tuo paksu esirippu, minkä repiminen olisi tarvittu kuka ties kuinka monta ihmistä. Se repesi Jumalan voimasta ja se kertoo siitä, että nyt on pääsy kaikkein pyhimpään avattu. Hebrealaiskirja niin ikään luvussa 10 ja 19 sanoo, veljet, meillä on siis täysi oikeus astua sisälle kaikkein pyhimpään, koska Jeesus on uhrannut verensä. Tie on avattu taivasta myöten jokaiselle meille, sinulle ja minulle, Jeesuksen veren kautta, Jeesuksen ristin kuoleman kautta. Eli kun näemme tämän soininkirjan alttaritaulun, sen näemme aina nyt myöskin tällä hetkellä nämä ruusut symboloiden Jeesuksen viittä haavaa ja orjantappuran kruunu, niin tämä on se, mitä muistakaamme. Minkä takia hän kärsi? Avatakseen sinulle ja minulle taivaan suljetut ovet, että me sinne pääsisimme. Jeesus ei ole tai ollut Aaronin jälkeläinen eikä Leevin sukukuntaa, mutta häntä kutsutaankin Raamatussa ylipapiksi Melkiseedekin järjestyksen mukaan. Tämä edustaa pappeutta, joka on iankaikkinen ja ylempi kuin maallinen perinnöllinen pappeus. Melkiseedekistä kerrotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan 14. luvussa muistaakseni. Ja aivan kuten ylipappi rukoili kansan puolesta, niin Raamattu kuvaa Jeesusta henkilönä, joka elää aina rukoillakseen uskoviensa puolesta taivaassa. Ja ylipappilla oli ne 12, tässä rintakilvessä ne 12 jalokiveä, jotka viestittää kertoo niin kuin 12 Israelin sukukuntaa. Niin samalla tavalla tämä on hyvin ihana lohdullinen kuva, että Jeesuksella on sydämellä se jokainen hänen turvaava ihminen. Hän rukoilee edestäsi taivaassa. Emme voi ajatella sen suurempaa esirukoilijaa kuin mitä vapahtajamme on. Vielä mainitsen syntipukki. Vanhan testamentin suurena sovituspäivänä uhrattiin kaksi vuotta. Toinen uhrattiin ja toinen, josta tulee tunnettu sana syntipukki. Sen päälle pantiin symbolisesti kansan synnit ennen kuin se lähetettiin erämaahan. No Jeesuksessa nämä molemmat ovat yhtä. Evankelista Johannes sanoo, ja sekin kannattaa panna merkille, kantaen itse ristiään hän kulki kaupungin ulkopuolelle paikkaa, jota kutsutaan pääkallon paikaksi, Herran kielellä Golgata, Johannes 19 ja 17. Ja herrealaiskirja sanoo vielä varmistaen, tehän tiedätte, että kun ylipappi syntien sovittamiseksi vie kaikkein pyhimpään eläinten verta, näiden eläinten ruhot poltetaan leirin ulkopuolella. Siksi myös Jeesus kärsi ja kuoli kaupungin portin ulkopuolella pyhittääkseen kansan omalla verellään. Ja sitten vielä lopputulos tästä, siis ajatellen vanhan liiton ylipappi. Suuren sovituspäivän uhrien tultua uhrattua, kun ylipappi oli käynyt kaikkein tyhjimmässä, hän tuli sieltä ulos siunaamaan kansan merkkinä siitä, että heidän syntinsä oli annettu anteeksi jälleen vuodeksi. Mutta uuden liiton suuren ylipapin Herran Jeesuksen ylösnousemus on tämä esiintulo, joka todistaa hänen uhrinsa tulleen hyväksytyksi ja tuovat iankaikkisen siunauksen meille. Se on Jumalan itsensä, siis Jeesuksen ylösnousemuksessa Jumala itse julistaa maailmalle synnin päästön. Siinä on niin suuresta asiasta kysymys. Alussa luetussa hebrealaiskirjeen 3. luvun kohdassa meitä, jotka olemme saaneet taivaasta kutsun, kehotetaan kiinnittämään katseemme Jeesukseen, joka on tunnustuksemme apostoli ja ylipappi. Tämä on tietääkseni ainoa kohta Uudessa testamentissa, jossa vapahtajamme kutsutaan apostoliksi. Tämä termi merkitsee lähetettyä ja se sopii todella hyvin Jeesukseen, sillä hän on taivaan isän lähettämä Messias, koko maailman vapahtaja, joka tuli ilmoittamaan meille Jumalan tahdon meitä kohtaan ja sovittamaan syntimme ja rikkomuksemme. Ja Jeesus valitsi ja lähetti sitten 12 apostolia julistamaan evankeliumia kaikkeen maailmaan. Mutta tämä lähettäminen oli mahdollinen vasta tämän ärkeimmän lähettämisen jälkeen. Eli että Jumala ensin lähetti poikansa tähän maailmaan. Nämä kaksi termiä, joita hebrealaiskirja tässä kohdassa käyttää Jeesuksesta, sointuvat todella hyvin yhteen. Kun Jeesusta kutsutaan apostoliksi, niin suunta on Jumalasta, jos kirkossa ajattelee, niin Jumalasta maailmaa kohti. Ja sitten taas, kun häntä kutsutaan ylipapiksi, niin silloin suunta on päinvastainen maailmasta Jumalaa kohti. Tämä on tavallaan hyvin sama asia kuin ajatella, mitä jokaisessa Jumalan palveluksessa tapahtuu. Niin kuin täälläkin Soinin kirkossa, missä alttari on kiinni peräseinässä, niin siinä se on hyvin havainnollisena. Papin kääntyminen symboloi sitä, että hän puhuu Jumalan edustajan seurakunnalle. Ja sitten taas, kun rukoillaan, silloin hän seurakunnan edustajana kääntyy Jumalaa kohti. Kristuksessa nämä kaksi puolta kuuluvat yhteen. Ja hän on molempia yhtä aikaa meidän, sinun ja minun, autuudeksi, pelastukseksi. Siksi kiinnittäkää katseenne Jeesukseen. Aamen.